Rádio Praha, zprávy.
Ministr Heger jednal se záchranáři. Podle odborů má dát lékařům 2 miliardy korun. Ministerstvo zahraničí zřídilo odbor veřejné diplomacie. V Opavě byl pokřtěn český překlad jeruzalémské Bible. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr zdravotnictví Leoš Heger pokračoval v přípravách na zajištění nemocniční péče po 1. březnu, kdy vyprší výpovědi 3 800 lékařů. Jednal se záchrankami, které budou vozit pacienty do nemocnic s potřebnou péčí. Zároveň oznámil, že připraví platovou tabulku, která lékařům zajistí, že jim od března stoupne tarif o 5 000 až 8 000 korun. Dohromady to bude 1,5 miliardy. Zdravotnické odbory vyzvaly ministra, aby dala lékařům celé slíbené 2 miliardy. Jak uvedla jejich předsedkyně Dagmar Žitníková, odbory podmiňují souhlas tím, že od příštího roku se změní tarifní tabulky v celém zdravotnictví.
Dospěli jsme k tomu na základě toho, že jsme opravdu vyhodnotili situaci ve všech jednotlivých krajích a zhruba v polovině krajů v České republice by nebylo možné podle nás zabezpečit delší dobu než 48 hodin ani akutní péči.
Premiér Petr Nečas po jednání se záchranáři připustil, že i hledaná krizová řešení mají své limity. Se zajištěním péče má pomoci vojenské zdravotnictví. Civilní lékaři vojenské nemocnice Brno to však odmítli. Nemíní prý nahrazovat ty, kteří dali výpověď, a riskovat chyby pramenící z nezvládnutého množství práce. Ministerstvo zahraničí založilo nový odbor veřejné diplomacie, zřídilo také útvar zmocněnce pro krajanské záležitosti, který bude mít na starosti kontakty s českými krajany a jejich spolky ve světě. Útvar bude podle ministerstva vést Stanislav Kázecký. Nadále bude například spoluorganizovat výuku češtiny pro Čechy žijící v zahraničí. Jako nový cíl bylo vytýčeno rozvíjení vztahů s českou komunitou, která vznikla v zahraničí v posledních 20 letech, dodala česká diplomacie. Premiér Nečas podepsal s Francií plán spolupráce do roku 2013. Klade důraz na energetiku, ale i školství, vědu či strojírenství. Premiéra Petra Nečase doprovází někteří představitelé významných českých firm. Nechybí ani šéf ČES Martin Roman. Právě energetická firma ČES vypsala významné výběrové řízení na dostavbu své jaderné elektrárny v Temelíně. Firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky pro poslaneckou sněmovnu, musí souhlasit se zveřejněním uzavřené obchodní smlouvy se všemi detaily. To se bude týkat i těch informací, na které by se mohla podle některých právních výkladů vztahovat ochrana osobních údajů. Smlouvy budou podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové přístupné veřejnosti.
Každý občan tedy bude mít možnost nahlédnout do kopií těchto smluv, které budou uloženy ve studovně parlamentní knihovny zde v budově poslanecké sněmovny a v naskenované podobě budou také k dispozici na sněmovních internetových stránkách.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nechystá zrušení dotačního programu Zelená úsporám, který se využívá při zateplování domů a výměně starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění. Chce nejdříve dořešit financování 40 000 žádostí, které zatím nebyly schváleny. Chalupa naznačil, že asi nebude možné všechny požadované částky uspokojit v plné výši. Některé obce jsou připravené podílet se na financování provozu poštovních služeb. S nabídkou přišel Svaz měst a obcí poté, co pošta chtěla své kamenné pobočky na některých místech zrušit nebo je nahradit motorizovanými službami. Kolik budou obce na poštovní služby doplácet, bude záležet na tamních zastupitelích, řekl předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák.
To nakonec rozhodnutí toho starosty a zastupitelstva v té dané obci, jaké jsou pro ně priority. Jestli budou chtít, aby tam ta pošta zůstala, tak nabídnou třeba nějakou kompenzaci právě České poště a ona tam tu pobočku nechá. Čili nechtěl bych toto nějakým způsobem regulovat. Je to opravdu rozhodnutí těch obyvatel, kteří jsou zastoupeni zastupitelstvem.
Právě i postup při rušení pošt stál funkci generální ředitelku České pošty Marcelu Hrdou. K 28. únoru ji odvolal ministr vnitra Radek John. V Opavě byl pokřtěn český překlad jeruzalémské Bible. Práce na knize trvaly překladatelům manželům Františkovi a Dagmar Halasovým a početnému týmu biblistů 30 let. Inaugurace se zúčastnil i pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka. Právě on v roce 1980 stál u nápadu Bibli do češtiny přeložit. Českému filmovému dokumentu se daří. Diváků v kinech v roce 2010 výrazně přibylo a premiér neubývá. Do kin bylo uvedeno 16 premiérových titulů, stejně jako rok dříve. Zhlédlo je však třikrát více diváků než předloni, přes 160 tisíc. A jaké bude počasí, většinou zataženo, občas déšť nebo přehánky, teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 3 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o rozhodnutí ústavního soudu ve věci očkování dětí. Pak se vydáme do Chorvatska na fotbalové utkání české reprezentace s tamním národním týmem. Nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné ekonomické rubrice se budeme zabývat kauzou pražského tunelu Blanka. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Stále více rodičů se zamýšlí nad tím, zda a kdy je dobré dát své děti očkovat. Případem muže, který povinné očkování svých potomků odmítl, se ve středu zabýval ústavní soud. Podrobnosti se dozvíte od Martiny Bílé.
Očkování proti některým nemocem je v Česku povinné a těm, kteří by jej odmítali, hrozí postih. Podle středečního nálezu ústavního soudu by úřady a soudy měly v budoucnu v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří povinné očkování svých dětí odmítají. Takovou výjimkou může být třeba případ, kdy je povinnost očkovat se v rozporu s právem na svobodné projevování náboženství nebo víry. Ústavní soud ale nijak nespochybnil potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí. Hlavní hygienik Michal Vít k rozhodnutí soudu řekl.
Je to pro nás poučení na jedné straně určitým způsobem posílení toho, že jsme konali správně, na druhé straně se musíme naučit posuzovat individuální právo občana.
Ústavní soud se očkováním zabýval kvůli stížnosti Pavla Vavřičky, který své děti nenechal očkovat proti dětské obrně tetanu a hepatitidě typu B. Očkování považuje totiž za nebezpečné. Vavřička měl zaplatit pokutu, kterou mu udělila krajská hygienická stanice. Odvolal se k ministerstvu zdravotnictví, ale neuspěl. Stejně se mu vedlo i se žalobou u městského soudu v Praze a kasační stížností k nejvyššímu správnímu soudu. Právě tato instituce se jeho případem teď bude muset zabývat znovu. Otázkou povinného očkování se zabývá například Liga lidských práv. Podle její právničky Zuzany Cantelioty je nález ústavních soudců určitým krokem směrem k liberalizaci očkování v České republice.
Ale stále je zde patrné, že bude zachována jakoby povinnost, bude zachována represe, která nemá ve většině evropských států obdoby.
Liga lidských práv také upozorňuje ještě na jednu často diskutovanou věc, která část rodičů od očkování odrazuje, a to jsou nežádoucí účinky. Za ně by podle ní měl stát převzít odpovědnost. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Primula k tomuto problému v České televizi řekl.
Já to opakovaně v masmédiích říkám, myslím si, že ta situace u nás není úplně ideální. V případě, že stát nařizuje povinné očkování, tak by měl samozřejmě na druhé straně převzít tyto problémy a měl by je nést na svůj vrub.
Podle Primuly se diskuze o povinném očkování vede i mezi odborníky.
Co se týká té povinnosti, tak my samozřejmě řešíme problém, jestli povinné očkování v té klasické přímé rovině nebo nepřímá povinnost prostřednictvím vlastně omezování vstupu do kolektivních zařízení nebo případná úplná dobrovolnost. Takže to je diskuze, která legitimně v tuhle chvíli probíhá. Zatím se kloníme k tomu, že ta povinnost je výhodnější pro stát.
V České republice je povinné očkování například proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, spalničkám nebo zarděnkám.
Kromě 3-4 světlejších okamžiků průměrná až podprůměrná hra se spoustou někdy až úsměvných chyb. Tak by se dalo charakterizovat středeční vystoupení české fotbalové reprezentace v přátelském utkání s Chorvatskem v Pule, správním středisku poloostrova Istrie. Výsledek 4-2 celkem výstižně odráží dění na podmáčeném trávníku tamního nového stadionu. Češi v Chorvatsku toužili zatřást s 13-zápasovou neporazitelností domácího týmu a přestože v Pule nasadili jediného klasického útočníka Jana Reska, patřili jim úvodní minuty. Debitant v základní sestavě Milan Petržela se rychle blízkl dvěma nadějnými akcemi na pravé straně zálohy, ale o to trpčí bylo pro hosty následné vystřízlivění. Měla to být generálka před velmi důležitým březnovým utkáním ve Španělsku v rámci kvalifikace na evropský šampionát 2012, výsledkově a herně v skutku nepovedená. A tak vlastně nevím, zda se mám na březnový duel s úřadujícími mistry světa těšit.
No, já taky ne. Já se snažím najít něco pozitivního, ale pozitivně, že to máme za sebou.
Se smutným úsměvem na rtech řekl v České televizi bývalý mládežnický reprezentant, nyní fotbalový expert Pavel Karoch. Může někdo namítat, že i čeští fotbalisté měli chvílemi navrch, ale byly to opravdu jen chvíle, které se zejména ve druhém poločase střídaly s mnohem delšími pasážemi, kdy se jim nedařilo zholanic. Na otázku, v čem byli Chorvaté lepší, Pavel Karoch, jehož babička je notabene Chorvatka, odpověděl takto.
Jednoznačně v individuálních dovednostech lepší práce s míčem. My jsme měli špatný první dotek, neudrželi jsme míč, ztráty míče ve středu hřiště, z kterých pramenili góly. Honza Polák, dvě ztráty míče, prohraný souboje, dva góly z toho. Petr Čech asi, kdyby to byl ostrý zápas, tak by ten míč odkopl, ale nezasekával.
Pavel Karoch měl na mysli situaci před čtvrtou brankou Chorvatů, kdy si brankář Petr Čech dovolil výlet hluboko do pole. Tam sice míč s potížemi zpracoval a přihrál Janu Polákovi, ten ale nesmyslně o něj přišel, což rezultovalo gólem z velké dálky do prázdné české branky. Petr Čech svou chybu přiznává.
Já nevím, já jsem mu ten míč nahrál, tak jsem se snažil vrátit do brány a už jsem na něj moc nekoukal, kde se co děje. A najednou jsem viděl ten míč směřovat tam okolo mě a už jsem věděl, že ho nestihnu, takže. Pak už jsem jenom čekal, jestli se ten míč třeba neskočí od drna, nepojede vedle, protože bylo vidět, že jede do brány. A doufám, že jsme si to vybrali tady, že to byl dobrý test na to Španělsko, samozřejmě teď to nedopadlo dobře, držené 4 góly je hodně, ale zase na druhou stranu to může dát poučení do toho zápasu ve Španělsku.
Branka po takové chybě samozřejmě mrzí, ale horší je celkový obraz hry české reprezentace. Jednu z hlavních příčin vidí Pavel Karoch v součinnosti obrany, zálohy a útoku.
Provázanost, řád, kombinace, plynulý přechod do útoku, bez chyby tam vlastně, jestliže každý druhý kontakt našeho hráče s míčem je problém, že ten míč buď odskočí, nebo je tam chybný řešení, špatný zpracování, nebo špatná přihrávka, tak vlastně to tu hru brzdí a to bych řekl, že je ten problém, protože ty kvalitnější mužstva se tím dostávají do tempa a mají jakoby vyšší výkonnost.
Objevily se hlasy, že středeční výkon reprezentace byl fackou českému fotbalu. Trenér Michal Bílek však své svěřence nezatracuje.
Já bych nemluvil o nějaké fatce, já si myslím, že ten průběh zápasu nebyl jednoznačný, byly tam pasáže, kde jsme měli i víc hry. Samozřejmě špatný je, že jsme inkasovali 4x a dopouštěli jsme se v defenzivě velkých chyb. Někteří hráči jsou v přípravném období a nejsou úplně ještě po té fotbalové stránce, tak jak by měli být, a za ten měsíc a půl, kdy nás čeká ty nejdůležitější zápasy, budou určitě v daleko lepší pohodě.
Pavel Karoch březnové kvalifikační utkání se Španělskem nepovažuje za klíčové.
Mluvíme o tom jako o nějakém vrcholu, je to nějaká konfrontace s mistry světa. Na druhou stranu si myslím, že to není ten klíčový zápas, protože se Španělama málo kdo udělá dneska body, upřímně si řekněme. Ale zároveň to dnešní utkání, jestli mělo prověřit naší defenzivu, tak jak bych to řekl, Houstone, máme problém.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Tak například Hospodářské noviny komentují perspektivy důchodové reformy. O budoucích důchodech jsou zatím jasné dvě věci, píše deník. Za prvé peníze nejsou a nebudou, a za druhé penze přijde až v hlubokém stáří. V Česku se zatím mluví o 65 letech. Vyspělý svět, včetně České republiky, se snaží kombinovat neudržitelný průběžný systém s fondovým, který ukázal jasné slabiny v průběhu krize. Méně vyspělý svět se spoléhá na zabezpečení prostřednictvím dětí, a kdo by v Česku neznal důsledky popsané v Nerudově básni Dědova Mísa? A pradávný svět pak v rámci eliminace penzí posílal starší spoluobčany umírat do hor, z nichž se nemohli dostat po svých. Ani na jednom nelze stavět budoucí důchodovou reformu. Financování penzijního věku tak bude především znamenat změnu myšlení budoucích důchodců. Všichni si musí uvědomit, že se stát o ně plně nepostará a že si své peníze ve stáří budou muset zabezpečit sami, píšou Hospodářské noviny. Komentář Mladé fronty Dnes naopak k tématu říká: Ekonomické nástroje a sociální politika nejsou tím pravým ořechovým pro řešení problému stárnutí populace. Přitom odpovědnost dětí za vlastní staré rodiče je tématem, které jistě stojí za diskuzi, a to nejen v nábožensky orientovaných společnostech. Je skutečností, že v muslimském světě neexistují žádné penzijní systémy, ale ani domovy důchodců, protože rodina, která se nepostará o své seniory, by v tradiční komunitě neobstála. Nakonec podobné to bývalo před průmyslovou revolucí i v Evropě. Bylo by určitě iluzí myslet si, že lze obnovit mezigenerační sociální vazby v takovém rozsahu, jako tomu bylo v dobách tradiční společnosti. V současné civilizaci, kde rodiny žijí odděleny od svých rodičů často stovky či tisíce kilometrů. To se pak systém výměnků příliš aplikovat nedá. Přesto je to asi jediná smysluplná cesta, kudy se lze ubírat, končí úvahu komentář Listu. Autor podporuje myšlenku Miroslava Kalouska, který ještě jako šéf KDU-ČSL navrhoval, aby nějakou malou část důchodového pojištění posílali děti přímo svým vlastním rodičům a tyto peníze by se nepřerozdělovaly v průběžném systému. Rodiče by tak byli odměňováni nejen za počet dětí, ale i za kvalitu výchovy, píše Mladá fronta Dnes. Deník Právo otiskuje názor nemocničního lékaře Ondřeje Fialy, který vysvětluje, proč se rozhodl dát výpověď v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Dostatečným důvodem by mi mohla být skutečnost, píše lékař, že podobně jako stovky ostatních lékařů jsem nucen pracovat na poloviční úvazek plnou pracovní dobu s měsíční sumou 9500 korun na výplatní pásce. Abych se uživil a přinesl domů 16 až 17 tisíc čistého, musím odsloužit ještě stovku přes časových hodin po nocích a o víkendech. Podle Ondřeje Fialy ale existuje ještě jeden závažný důvod k protestu. Lékaři odmítají nadále svým hanebně nízkým platem dotovat plýtvání a korupční jednání ředitelů a náměstků nemocnic. Nehodlají participovat na vytváření úzkých korupčních vazeb mezi politickými stranami, vedením nemocnic a dodavateli předražených služeb, materiálu a přístrojů. Lékař upozorňuje, že zdravotnictvím proteče ročně 300 miliard korun a za posledních 20 let se na tento pomyslný penězovod přisálo mnoho parazitů, kteří z něj odčerpávají nemalé částky. Lékař také tvrdí, že establishment prostřednictvím médií vypouští lživé informace a záměrně mate veřejnost a snaží se lékaře zdiskreditovat. Snaží se proti lékařům poštvat veřejnost a odvrátit zavedení skutečné reformy zdravotnictví, která by znamenala konec bezostyšného rozhazování. V deníku Právo napsal protestující lékař Ondřej Fiala. Společnost Bohemia Kombi, která vypravuje pravidelné nákladní vlaky pro převoz kamionů mezi Českou republikou a Německem, přepravila loni po kolejích 17 000 kamionových zásilek, píše deník E15. Meziročně jde o čtvrtinový nárůst. Přepravou návěsů se firma zabývá od roku 2005, první zisk očekává až letos. Bohemia Kombi nabízí například spojení do průmyslových oblastí Porúří, Bádenska, Beneluxu nebo Skandinávie. Pravidelné linky vedou z Lovosic a Ostravy do německých měst Duisburg a Hamburg. Letos začínáme jezdit na Ostravu, takže opět nebude žádný velký zisk, ale ztráta také ne. Skončíme nad nulou a tržby porostou, řekl Listu ředitel Bohemia Kombi Vladimír Fischer. Podle něj je největší překážkou podnikání v kombinované dopravě nedostatek veřejných překladišť a také neochota kamionových dopravců svěřit návěsy železnici.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Pražský tunel Blanka se prodraží o 10 miliard. Oznámilo to současné vedení pražského magistrátu. Radnice ale takové peníze nemá. Zprovoznění tunelu se proto bude muset odložit o 2 roky. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové v dnešní ekonomické rubrice.
Ekonomika.
Tunelový komplex Blanka, který má spojit severní a západní část Prahy od Troje až po Břevnov, se začal stavět v roce 2007. Náročná stavba zahrnuje 3 tunely, Brusnici, Dejvice a Královskou Oboru, v celkové délce 5,5 kilometru. A k tomu 2 mimoúrovňové křižovatky. Podle původních předpokladů měl celý komplex stát necelých 26 miliard korun a první řidiči jí měli projet koncem roku 2012. To vše už není pravda. Pražský primátor Bohuslav Svoboda tuto neděli v České televizi uvedl, že celá stavba se prodraží.
Nárůst té ceny je takový, že skutečně nejsme schopni zaplatit, protože to je skokový nárůst. proti těm původně uvažovaným 26-28 miliardám jít na 35. Proto také předpokládáme, že by se postup těch prací mohl zpomalit, abychom tu sumu rozdělili v čase.
Alarmující prohlášení pražského primátora, které určitě nepotěšilo obyvatele v těsném sousedství staveniště, potvrdil i jeho první náměstek Karel Březina.
Z hlediska těch kapitálových výdajů nejsme v situaci, že bychom mohli jít investičním tempem v oblasti tunelového komplexu Blanka tak, jak bylo nastaveno minulou radou, to znamená zahájení provozu na konci roku 2012. Zdroje města nám toto neumožňují a stavba se protáhne a to konkrétní datum vám v tuto chvíli neřeknu, protože to bude záležet i na jednání s dodavatelem, jakým způsobem se s touto situací vyrovnáme.
Za nárůstem ceny jsou podle současného vedení radnice náklady, které si dodatečně účtuje hlavní dodavatel stavby Metrostav. Ten ale popírá, že by si cokoliv nárokoval neoprávněně. Podle jeho mluvčího Františka Poláka šlo o úpravy projektu, které si vyžádalo město. Například Trojský most, který měl původně stát 400 milionů korun, se díky požadavku města na změnu mostní konstrukce prodražil o dalších 720 milionů. Museli se také vystužit stavební jámy kvůli spodní vodě. Dalších 200 milionů stála bezpečnostní opatření poté, co se tunel propadl ve Stromovce. Všechny tyto více náklady chce Metrostav zaplatit. Radnice teď podle primátora Svobody ale prověří položku po položce.
A proto jsme teď zadali našemu odboru městského investora, aby nám zpracoval ty body, ve kterých dochází k tomu navýšení té ceny, abychom znali jejich zdůvodnění a v případě, kdyby to zdůvodnění nebylo dostatečné, abychom uvažovali o tom, jak takovou situaci řešit.
Svoboda přitom připouští, že náklady, které si Metrostav účtuje, mohou být oprávněné. Náměstek primátora Březina tak v této chvíli nedokáže říct, kolik bude tunel Blanka nakonec stát.
Já v tuto chvíli si dělám nějaký audit, chci vědět, kolik nás tento tunelový komplex bude stát definitivně. A já samozřejmě i tuto částku v okamžiku, kdy budu mít takovou představu a takovou jistotu, že to bude stát, tak zveřejním.
Město v minulých letech mělo na stavbu komplexu Blanka v rozpočtu 8 miliard korun na rok. Teď je to sotva polovina. Podle Karla Březiny tak každopádně padá původní rok dokončení náročné stavby.
V tuto chvíli je nereálné rok 2012. Já jsem přesvědčen o tom, že to věděla i minulá rada, ale neřeknu vám, jestli to bude konec roku 2013 nebo polovina roku 2013 nebo jestli to bude možná rok 2014. Já to dneska nevím.
A primátor Svoboda k tomu uvádí.
Ta představa se opírá o to, jak veliká ta částka bude. Kdyby ta částka byla v tom nejpesimističtějším rozsahu, tak uvažujeme o tom, že bychom se mohli dostat na začátek roku 14.
Primátor přitom poukázal i na to, že smlouvy, které s Metrostavem uzavřelo bývalé vedení radnice, prý nestanoví konečnou částku. S tím ale ostře nesouhlasí bývalý pražský primátor Pavel Bém.
Kromě toho, že ten termín 2012 byl naprosto reálným termínem, tak je také smluvně vázaným termínem. Smlouva naprosto jasně garantuje, co si město objednává, kolik peněz za to platí a kdy přesně dodavatel stavby má dodat hotový produkt. Mě trošičku překvapuje, se přiznám, že přichází nová politická reprezentace města a tu nejdůležitější a vlastně dnes největší stavbu, která konec konců je i největší podzemní a zemní stavbou dnes realizovanou v celé České republice. Takže natahuje, připadá mi to dokonce nebezpečné, protože jakékoliv prodloužení doby výstavby nejenom, že dramaticky zatěžuje celé okolí, kde se tunel Blanka severozápadní část městského okruhu staví, ale ještě navíc ten konečný bonus na celém velkém pražském okruhu, když denně po velkém pražském okruhu jezdí nejenom 20 tisíc kamionů, ale dalších 50 nebo 60 tisíc osobních automobilů, no tak se strašně odlehčuje centrální části města a to je hlavní důvod pro to, proč vůbec stavíme komplex Blanka.
Bém také v Českém rozhlase odmítl, že by radnice pod jeho vedením Prahu kvůli tunelu Blanka zadlužila.
Já myslím, že současná politická reprezentace řeší jeden velký problém. A to, jak udržet vyrovnané financování Prahy, tedy nezadlužit více Prahu a zároveň udržet to obrovské investiční tempo, které Praha měla. Já jenom připomenu, že Praha nejenom, že nezadlužila městský rozpočet, ale ještě navíc byla schopna splácet historické dluhy a navíc byla schopna vyrovnat se s katastrofální povodní v roce 2002. Měli jsme nejvyšší investiční tempo od roku 1945 od konce druhé světové války. Tedy pan Březina si musí uvědomit, že udržet toto investiční tempo i navzdory složité hospodářské situaci a dostavět tunelový komplex Blanka v tom daném termínu a čase je pro Pražany vitálně životně důležité. Určitě tato prioritní stavba musí mít naprostou zelenou a musí se to projevit i ve financování a v rozpočtu hlavní města Prahy.
Prodloužení stavby tunelového komplexu Blanka se velmi nepříznivě promítne do životního prostředí, zejména na Praze 6 v okolí Malovanky. Obyvatelé okolních domů si už dlouho stěžují na zvýšenou prašnost a hluk, který překračuje povolené normy. Stavbu kritizuje i Strana zelených.
Dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24, opakuji telefonní číslo, 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.